Jurbārkas muižas žoga fragments. Kņāzi Vasiļčikovi, apmetušies Jurbārkā, visu muižas teritoriju iežogoja ar sarkanu ķieģeļu žogu. Muižas ēkas teritorijā varēja iekļūt pa diviem lieliem platiem dzelzs vārtiem. Kad muižā dzīvoja Vasiļčikovi, iežogotajā platībā ieiet bija stingri aizliegts. Tagad no žogiem ir saglabājušies tikai sarkano ķieģeļu stābi, kuri kādreiz turēja ažūras metālkalumu vērtnes, gājēju vārtiņi un daļa mūra žoga.